Сладката надежда. В посланието на апостол Петър четем за тази сладка надежда. Второ Петрово послание, трета глава, 12 до 14 стих. Като очаквате и купнеете за идването на Божия Син, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите на жени ще се стопят. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да бъдете чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. Старайте се да бъдете чисти в сърцата, защото очаквате ново небе и нова земя. В Израел имаше няколко годишни празника. Всеки от тях имаше своята стойност и ценност. Но като че ли празника Пасха беше по-особен, защото беше свързан с освобождението на Израел от египетско робство. Този празник обаче изискваше една много сериозна подготовка. Много внимателна и грижлива. Освен всичко, те трябваше да се изкъпят, да изперат дрехите си, да почистят домовете си и да празнуват. Когато Исус Христос трябваше да отпразнува своята последна Пасха и да я преобразува вече в нов обред, който ние наричаме Господна вечеря, поръча на своите ученици да положат много старание и много внимателно да се приготвят и да приготвят за Господната вечеря. Справиха се добре на 99%. Само 1% липсваше, но той беше най-важния. Иисус Христос трябваше да им обърне внимание. Не всички сте чисти. Не всички сте чисти. Нечистотата беше във всички, но в различна степен. Стария завет, когато говори за грях, он нагледява положението на съгрешилия с болния от проказа. И по тази линия ние също продължаваме да считаме греха като проказа, защото много лесно става заразяването. В онези времена е било почти невъзможно лечението. Днеска има някакви възможности, но все пак зависи на каква степен е хваната болестта. Но онова, което трябваше да направи този, който е болен, да отиде при свещеника, който ще играе ролята на медицинско лице, за да провери наистина ли е проказа. И след това, ако действително е проказа болестта, човека трябваше да бъде изолиран. Той щеше да отиде в нов свят при нови условия, ще слуша около себе си оплаквания, охкания, стенания, ще преживява болка. Лечението, което се е прилагало, се наричало очистване. Така че, когато Адам и Ева съгрешиха, Господ ги потърси, за да им каже, че действително са болни от болестта, наречена грях. С течение на времето, те и ние щяхме да разберем колко лесно се заразява човек. Не е необходимо да общуваш лично с човека, за да се заразиш. Сега може и по телефона. преди да има тези така лични телефони, имаше писма. Пращате някой едно дневно писмо и ти си готов заразен. Веднага в ума се раждат разни мисли, които е възможно след това да се оформят като думи на ответно писмо. А сега и по телефона може. Обаждат ти се така доста гневно и реакцията е съответна. Онова, което трябва да се прави като лечение, се нарича очистване. И затова апостол Петър пише на своите братя по вяра, че ако наистина имат блажената надежда за един по-добър бъдещ живот, трябва да бъдат чисти и да поддържат чистотата. Защото Адам и Ева трябваше да напуснат обществото на Бога и на ангелите и да живеят в нови условия, които никак нямаше да бъдат лесни. Тези от вас, които добре познават Битие 3 глава, знаят как бяха заразени, как трябваше да напуснат своят уютен, прекрасен дом и да живеят в труд, в грижи. Разбира се, било им е много тежко това положение, но не мога да се представя онзи момент, когато Ева ще държи в ръцете си своя мъртъв син и сигурно ще се чуди за кого повече да плаче. За този мъртвия или за онзи живия, който е жив физически, но духовно мъртъв. Господ го настига, иска да го очисти, а той бяга. Бяга и се оплаква. Ти ме гониш. Ти ме гониш. Не те гоня, за да те наказвам, а те гоня, за да ти дам надежда. И така, болестта, грях продължава да съществува. И никой не е имунизиран. Няма такава ваксина, която да приемеш и да се имунизиран веднъж завинаги от това. И затова трябва да се поддържа чистота. По въпроса за очистването, пише и апостол Павел, използвайки нещо от неговото време, което и аз съм наблюдавал в моето детство. 1 Коринтияни 5 глава 7 и 8 стих. Очистете стария квас, за да бъде новото сто, тъй като сте безквасни, защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас. Затова нека да празнуваме не с стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове, искреност и истина. Очистете стария квас. Моето детство, у нас имаше едно корито дървено, наричахме го нощва. И там баба ми, майка ми месеха хляб. И като го месят, имаше едни такива малки питки, които там са сложени и които наричаха квас. С него заквасват хляба, умесват го, след това го опичат. И когато се приключи работата с нощвата, майка ми вземаше една огрипка. Сега ги наричат шпатули. Метална. И започва да стърже. Не знаех защо. Много години не знаех защо тя не измие това нощвата, ами я огрибва. И после разбрах защо. Ако не се огрибе старото тесто, то се превръща в квас, само че вече не е качествен. И когато се меси новото тесто, то вече ще е вкиснало. Няма да бъде качествено. При всяка Господна вечеря, преди всяка Господна вечеря, ние се молим Господ да ни очисти. Но се молим Господ да ни прости греховете, т.е. да ни очисти от греховете. Някои сигурно го правят, но някои още не знаят, че това не е достатъчно. Откъде разбираме? Ами следващата Господна вечеря пак се молим за същите грехове. И не защото сме ги направили несъзнателно, а защото сме ги направили. И сме знаели какво правим. По времето на апостол Павел било така и той казва, братя и сестри, проблема е в огребването, очистването на стария квас, но остатъците. Да, ние ще се молим Господа ни прости греховете и там в книгата на беззаконието да няма нищо срещу нашите имена. Но не трябва да се интересуваме само от книгата на беззаконието, а трябва да се интересуваме и от умът ни, и от генетичния ни код, защото там има два вида слабости. Едните са унаследени, порождени, записани в генетичния код. В грях ме зачна майка ми, оплаква се библейския писател. Генетично заложени. А някои са придобити. Нали имаме такава поговорка? Кажи ми с кого дружиш, да ти кажа какъв си. Не да ти кажа какъв е другарят, а ти какъв си. Проблема е, че ние се влияем един от друг. И придобиваме навици, които ни вкарват в грях. И затова трябва сега да има огрипка. Така беше наречено на онзи инструмент. Само, че ние не можем да се очистим. Няма как. Не е възможно. И се питаме, Господи, искам да бъда чист. Тази проказа ме отделя от Теб. Обществото, в което живея, не е добро. Отделен съм от Теб и от небето. И Господ ми казва, виж, има начин. Има начин. Ти можеш да бъдеш очистен. Стига да пожелаеш. И какъв е начинът? Да участваш в Господната вечеря. И аз питам, добре, как може Господната вечеря да ме очисти? Не само от греховете, но и от слабостите. И Господ ми казва, има три елемента в Господната вечеря, които имат съответната задача. Само че ти само ще участваш, а Святия Дух ще работи. Първата част е така наречения обред на смирението, умиването на нозете. Той е символ на външното умиване, на прощението на греховете. И затова, когато пристъпваме към този обред, трябва да помним, че това е част от очистването. А не просто една предпоставка, за да вземеш Господна вечеря. Не е предпоставка, а е част. Било е време, когато много хора са искали да участват в Господната вечеря, по времето на апостол Павел, защото след това имало угощение за бедните. И няма как да те пуснат да участваш на трапезата, ако преди той не си бил на Господната вечеря. И сега има такова разбиране при някои хора, че обреда на измиването просто е предпоставка. Ако не си се измил, а даже и ние, може да е грешка, не знам, казваме, тези, които измиха нозете си, да станат прави. Като че ли това е предпоставка. И ако не съм се измил нозете, не мога да взема Господна вечеря. Не. Измиването на нозете е първа част. То говори за желанието ми и за участието на Святия Дух. И моята помощ към моя брат, към моята сестра в тази процедура, наречена очистване. След очистването обаче е необходима сила. Той е като да се бил болен и се излекувал, но организма вече слаб. И трябва да получи сила. И когато ние вземем от хляба символ на Христовото тяло, получаваме силите, които са необходими, за новия живот, който ще живеем под ръководството на Святия Дух. Но и указание какво точно и как точно да живеем. Библията, кръвта е символ на живота. Затова в Стария Завет Господ беше казал на евреите, няма да едете кръв. Защото това е живота. И когато аз вземам символа на Христовата кръв, гроздовия сок, означава, че ще започна да живея както Христос живее. Нещо повече. Апостол Павел дава указание. Сега не живея аз, а Христос, който е в мен. Моя живот вече е нов, защото аз съм очистен. Разбира се, тази процедура е доста дълга, защото не става изведнъж. Святия Дух не е добрата фея, която ще махне със своята палка и ще ме превърне в принц или принцеса. Не. Това е процес. И изисква да се подложим. Но ако искаме да участваме в новия свят, в новия живот, където винаги ще има правда и всичко останало, трябва да бъдем чисти и да поддържаме чистотата. А това означава винаги да позволяваме на Святия Дух да работи в нас. За да избегнат тези процедури, някои хора отказват да вземат Господна вечеря. И си мислят, че ще могат да бъдат готови следващия път. И това е грешка. Аз вземам Господна вечеря, за да бъда очистен. А не защото съм очистен. Аз участвам в обряда на смирението, вземането на хляба и гроздовия сок, като символи на Христовото тяло, на Христовата кръв, на Христовото очистване и на новия живот, който наистина искам да живея. И полагам усилия да го правя. Пожелавам на всички ни, участвайки в Господната вечеря, да съзнаваме, че това е подготовка за вечността. Че Господ иска да бъдем чисти, за да бъдем в небето. Апостолът казва, че в небето няма да влезе нищо нечисто. И така, Божиите благословения на всички, които ще участват в Господната вечеря. И независимо от това, дали директно ще вземат от символите или просто ще бъдат като гости, но те също ще получат благословения от Бога. Бог с вас. Аминь.